Рут Боасының қырасында. Ир яғыннан Найменаның ир туғаны Боас есімлі кіші болған. Ол Элимелехнің тұғымынан есімні кіші болған. Муаплы Рут Найменаға. Кім мені яқшы болса, мен ол кішінің қырасында башақлар иғалы барайым, деді. Наймина, бар қысым! Рут кетті. Урақсыларының соңынан барып, қалған башақлар қырата ейіп башлады. Былай болды, бұ қыра Элимелех тұғымының кіші Боасының қы болған. Бұ вақытта Боас Бетлехемнен келген еді. Ол урақсыларға. Рабби сізге болышсын, деді. Алар Боасқа. Рабби сіңа ризалық берсін. Боас яш қысметсіден урақсыларының башлығынан сұраты. Кімнің ол яш қатыны? Яш қысметсі урақсыларының башлығы. Бұ қатын Муаплы. Ол Муап талалар яқтан Наймина білен келген. Ол менен сұрап алды. Ярайды маңа урақсыларының сыртынан қалған ашлықның башақларын ейғалы. Ол қыраға ертеттен келіп қойды. Бұ вақытқа сәлі мында. Ол үйті бір асқына тем алған. Боас Рутқа былай деп айтты. Қысым, тыңнап тұр мені. Сен башқа қыраға башақлар иығалып барма. Мынан башқа ерге тығып кетме. Менің қысметсі қатыннар білен қалмында. Күсәт, қайсы қырата менің қысметсілерім урақ ұрыйдылар. Сен аларның соңынан жүрі. Мен өзімнің қысметсілеріме сені теймегелі бұйырдым. Сусасаң, суыны көсәлерден барып әц. Алардан менің қысметсілерім әцәтті. Рут башын ұйып, бетін ерге тәйтіріп, айтты. Нек мен сенің алдыңда рәғимлік алдым? Нек сен меңа, ят елден келген кішіге яқшы боласың? Меңа сенің турында кішілер кәплетілер. Сенің ерің үлгәц, қайнаңа неме қылғаныңны, өсіңнің инәң атаңны, еліңні қалтырып мұнта, аннан алтта білмәген қалыққа яшәгәлі келгеніңні. Рабби сенің ішләрің өтсін сені бүләкләсін. Раббитен Израильнің Алласыннан сеңа тула бүләк болсын. Нек десең, сен аннан ұшықлы құрын істәп келдің. Құш қанатларының астында шегілі. Сауап берді Боас. Рут аңа айтты. Құтсам, мен сенен рағымлік алам деп үмітленем. Сен менің білән, өсіңнің қысметсің білән, юмшақ көпләшіп, менің көңілімні көтәрдің. Алайда, мен сенің бір қысметсі қатыныңа да тұрмайым. Түшкі ашта Боас Рутқа айтты. Кел мында, итмәкні ал, уксус қаманы баша. Рут урақсыларының яннарына отырғац, Боас аңа құрылған арпа шағалы берді. Ол тойғынса ашанды, әпір аз ашық алды. Анан соң үстелден тұрып, тағын сығып кеткен, түшкен пашақларыны иғалы. Боас өсінің қысметсілеріне бұйырды. Сіз аны рәнцетмән, ол көлтелер арасында ейсін. Атай аңа бәйләмнәрдән башақларыны ташлаң, аңа қалдырын ейғалы, аны ұрышмаңта. Былай етіп, Рут кецкәтсі ғырата башақлар еған. Анан соң ол арпаны тарттырған арпа қапсықның яртысына еткен. Ол аны көтәріп тұраға кеткен. Қайнасы келіннің кән еуін көрді. Рут қайнасына түштен қалған ашын сығарып берді. Қайнасы. Сен бүгін қайта ейтің, қайта әшләтің. Кім сені бұлай қатырләген? Ол кіші егілігін көрсін, деді. Рут қайнасына айтты, кімді ол ішләген. Ол кішінің кімді мен бүгін ішләтім, есімі Боас, деді. Наймина келініне бұлай айтты. Рабби ол кішіге егілігін берсін. Ол тірілеріні де, өлгеннеріні де рәғимліксіз қалдырмады. Анан соң Наймина аңа бұлай деп айтты. Ол бізге яқын кіші. Ол бізні яқлайтығын туғаннардан бірісі. Муаплы Рут айтты. Ол меңа ашлықны ейіп бүтірмегінсі, өсінің қысметсілері білен қалғалы рұқсат етті. Наймина Рут келініне. Анысы яқшы қысым. Сен аның қысметсі қатынары білен жүрісің. Башқа қыраларда сені рәнзетірлер еті. Арпа білен бұтай ұрақ ұру бүтмегінсі. Рут ашлық ейіп Боасының қысметсі қатынары янында болды. Ол вақытта өсінің қайнасында яшәтті еді.